Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Farabtok we suw üçünçiliginäki bökdönçlüklerden ejir çekýär. Zivil çelekleri ýyklanýar. 18 sentýabrdan bäri Liverpool aýatynyň Farab şäherine elektrik togy ýygdyrly kesilýär. Bu aralykda şäheriň hatardan çykan esasy suw geçirji turbalary tas ikai ber bejerilmeýär. Yerli ýaşaýjylar tog we suw üpjünçiliginiň bu golaýda düzeljegine umyt baglamaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 sentýabrda maglumat berdi. Daşary ýurtlary şol sanly Gyrgyzstana, goňşy Awganystana we Irana elektrik energiýasyny eksport edýän Türkmenistanyň çet sewitleriniň ýaşaýjy ilgiderli elektrik kesilmeleri bilen yüzbe-yüz bolýar. Gunnogor Türkmenistanyň Farab şäheriniň ýaşaýjylary şenbe gününden bäri kadasyz elektrik üpjünçiligi bilen oňmaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şäherde elektrik togy tas 3 gün bäri ýerden 9-dan günortan 12-çenlik kesilýär. Elektrik künärmeleri dowam edýän üpjünçilik problemlerini şäher transformatorlarının remonti işleri bilen düşündürýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir hünärmen şäherdäki transformatorlaryň könülünlügini, ýawlaryň köpüsini çalışmagyň wagtynyň ýetenligini gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrunda şolan Farab etrafynyň ýaşaýjylary hojalyk durmuş üpjünçiligi bilen bagly problemlaryň, şol sanly elektrik energiýasynyň üpjünçiligini döreýän bökdönçlükleriň bu golaýda çözülmegini özleriniň umyt baglamaýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlygyň yerli habarçylary awgustyň ortalaryna Farab etrafyna ýerden sagat 10-dan öýlen sagat 1-e çenli elektrik üpjünçiliginiň kesilýändigini habar berdiler. Şonda Farab şäheriniň elektrik edarasynyň bir işgary togun ýygdyrly kesilmeginiň sebäplerini hatardan çykýan köni transformatorlary awatlamak üçin Ät ýaşaýlarynyň bolmazlygy bilen düşündürdi. Bu aralykda hususan soňky 2 aý bäri şäher ýaşaýjylary içimlik suw üpjünçiliginde ýüze çykan bökdönçlük bilen hem ýüzbe-ýüz bolýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şäheriň esasy köçeleri bilen Magtymuly we Atamrat köçeleriniň ugruna ýerleşýän suw liniýalary 2 aý töwereg munanadal hatardan çykypdyr. Ýöne aradan 2 aý geçenligine garamazdan yerli ýaşaýjylar suw geçirjilerde awatlaýyş işleriniň geçirilmeýändigini aýdýarlar. Türkmen awatda kadaly suw ýok. Adamlar Farabdaky kommunal problemlaryň çözülmegini Umyt hem etmeýärler diýip bir Farab ýaşaýjy ýylan tarasyndaky umytsyzlygy beýan etdi. Türkmenabat şäheri Liverpool aýatynyň administratiw merkezidir. Ýatlasak maýyň ahyryna Türkmenabatda da bir ýeri transformatoryň hatardan çykmanyň netijesinde 12 sagatlap tok kesildi we suw üpjünçiligine bökdönçlük ýüze çykdy. Bu aralykda Farabyň ýaşaýjylary şäheriň merkezine zivil çelekleriniň hem könülenligini, döwülen ýa-da deşilen zivil gutulardan syzýan zirzivil sebäpli öýlerini köteňýänliklerini gurrun berýärler. Zivilin ýetinden ýaňa şäherde ýaşar ýaly däl diýip bir Farab ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Muňa garamazdan Döwlet media serişdeleri ýurdun paýtagtyny we ýeri şäherlerde ýylaty amatly durmuş mümkinçiliklerini hödürlenýänligini gaýtalaýar. Farab ýaşaýjylaryň elektrik we suw üpjünçiligi galy bersede zirdibil problemlary barada habar bermeýär. Gunnogor Türkmenistanyň Çärji we Trawyna 3-nji sentýabrda gaz turbinaly täze elektrik stansiýa açyldy. Türkmenistan iýun sentýabr aýlary aralygynda Irana elektrik energiýasyny eksport etdi. Gyrgyzstan awgust dekabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň elektrik energiýasyny satyn almak barada ýalaşdy. Türkmenistanyň en çemil bäri Awganystanyň demirgazyk sewitlerini elektrik energiýasy bilen üpjün edýär. Ýöne ýurdun resmi we Yarım resmi xabar serişdeleri ilatın elektrik üpjünçiligi bilen bağlı problemler varada asla xabar vermeýär.